Odlukom o proglašenju mjeseca aprila kao mjesecom čistoće na području općine Velika Kladuša definisane su aktivnosti, znači, koje svake godine, znači, obavljamo tokom mjeseca aprila, a sve u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Upravo jedna od takvih aktivnosti jeste sakupljanje krupnog otpada koje se realizuje dva puta godišnje u mjesecu aprilu i mjesecu oktobru. U akciju sakupljanja krupnog otpada ulazi sve osim građevinske šute, građevinske vune, autoguma, autostakala, odnosno autodijelova i slično.